Τα podcast του Μελωδία.
Καλωσορίζουμε στον αέρα του Μελωδία και στο site του Μελωδία, melodia.gr, έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους ηθοποιούς της νεότερης γενιάς και των τελευταίων χρόνων, πρωταγωνιστή σε μια πολύ επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά, το Σασμό, με μεγάλη διαδρομή όμως στα θεατρικά δρόμενα αλλά και στα κινηματογραφικά τα τελευταία αρκετά χρόνια. Είναι ο Δημήτρης Λάλλος, ιδιαίτερα αγαπητός και από την τηλεοπτική, όπως είπα πριν από λίγο, σειρά στην οποία πρωταγωνιστεί. Τα λέω καλά?
Ναι, σίγουρα. Πάντως εγώ το βρίσκω πολύ φυσιολογικό. Το βρίσκω πολύ φυσιολογικό ο κόσμος να με γνωρίζει πια από την τηλεόραση. Διότι το θέατρο είναι περιορισμένο σε τόπο, χρόνο και στον κόσμο που μπορεί να δει μια παράσταση. Δηλαδή μια παράσταση δεν μπορεί να φιλοξενήσει πέρα από τους ανθρώπους που μπορεί το θέατρο να φιλοξενήσει ή από τις παραστάσεις που θα παίξει ή και σε ένα συγκεκριμένο σημείο που θα παιχτεί.
Οπότε δεν βιώνεις μια ματαιότητα, τόσα χρόνια παίζω στο θέατρο,
όχι.
Κάνω όλη αυτή την προσπάθεια, ξαφνικά με είδανε στην τηλεόραση?
Όχι, όχι, καθόλου. Δηλαδή μέχρι τώρα δεν νιώθω αδικημένος από την πορεία μου στο θέατρο και από το πώς μπορεί να είναι το θέατρο αναγνωρίσιμο από τον κόσμο. Και αυτό που είπα πριν, από τον περιορισμό που έχει. Ενώ η τηλεόραση είναι ένα μέσο που απευθύνεται σε πολύ περισσότερο κόσμο, με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα, με δυνατότητα επανάληψης, σε κάποιος που δεν το είδε μπορεί να το ξαναδεί. Αλλά πιστεύω ότι το θέατρο, αυτός ο περιορισμός του θέατρου, είναι και η γοητεία του.
Αυτή η περίοδος είναι για σένα ωστόσο κουραστική, να πρέπει να απαντάς διαρκώς αυτή την ερώτηση?
Κοίτα, στην πορεία μου μέχρι τώρα πάντα αναγκάζομαι πάντα να, ανάλογα την περίοδο, να απαντάω πολλές φορές σε μια συγκεκριμένη ερώτηση. Και τώρα τυχαίνει να είναι αυτή.
Το προηγούμενο διάστημα ποια ήταν η ερώτηση?
Ας πούμε για παράδειγμα πώς μεταπήδησα από την υποκριτική στη σκηνοθεσία. Πώς άλλαξα και έφτιαξα το δικό μου θέατρο. Και πάντα αυτές οι ερωτήσεις για κάμποσο καιρό, ξέρεις, συνέβαινε.
Σε κουράζει να απαντάς αυτό? Ή είναι βοηθητικό καμιά φορά, γιατί ακούς τον εαυτό σου να τα ξαναλέει, οπότε αλλάζεις και την αφήγηση?
Ναι, ωραίο αυτό που λες. Συμβαίνει και αυτό. Και αλλάζω κάπως την αφήγηση και προσθέτω πράγματα που ήδη είχα ξεχάσει. Αλλά...
Όχι, το λέω γιατί καμιά φορά σε έναν άγνωστο άνθρωπο μπορεί να διηγηθούμε την ιστορία της ζωής μας και να τη διηγηθούμε με πολύ λίγες λέξεις, αλλά πολύ ουσιαστικά, και να ξαφνιαστούμε κι εμείς οι ίδιοι από αυτό που έχουμε αφηγηθεί.
Ναι,
που
ναι.
Σημαίνει ότι μέσα μας έχει αλλάξει πια η ιστορία. Η δικιά σου ιστορία αλλάζει με τον καιρό ή είναι η ίδια? Δηλαδή έχεις ένα καινούριο αφήγημα πια για τον εαυτό σου, όχι για τους άλλους? Αυτό, ναι, που ξέρω για σένα είναι ότι βρέθηκες στο θέατρο, από ό,τι διάβασα, κάπως τυχαία, αλλά διάλεξες την εναλλακτική πλευρά του θέατρου και όχι αυτή την πιο εύκολη, ίσως. Δεν ξέρω ποια είναι πιο εύκολη τελικά.
Ναι, πραγματικά. Κάθε πορεία νομίζω έχει και τη δυσκολία της. Δεν θέλω ούτε να εξυψώσω κάποια, ούτε να μειώσω κάποια άλλη. Εγώ έτσι έμαθα να κάνω θέατρο. Έτυχε να βρεθώ με μια ομάδα, την ομάδα Νάμα, με τη δασκάλα μου την Ελένη Τσκότη, σε μια θεατρική οικογένεια όπου ασχολούμασταν με το θέατρο σε μια εποχή που δεν υπήρχε ούτε Instagram ούτε Facebook. Είμαστε σε κάτι σκοτεινά εργαστήρια και δουλεύαμε τι είναι το συνέστημα, τι είναι η δράση. Ξέρεις, ούτε μας φανταζόμασταν ότι μπορεί να ενδιαφέρει κάποιον αυτό το πράγμα. Σκέψου, πέρασαν πάρα πολλά χρόνια μέχρι να δω στην πρώτη μου συνέντευξη. Δηλαδή, ασχολούμουν με το θέατρο από τα 18 μου χρόνια. Είχα χτίσει ένα θέατρο, έπαιζα θέατρο. Και την πρώτη μου συνέντευξη την έδωσα 28 χρονών, δηλαδή μετά από 10 χρόνια.
Είχε σημασία για σένα αυτό, το ότι έδωσες την πρώτη σου συνέντευξη?
Όχι, μου φάνηκε λίγο...
Δεν άλλαξε τη δουλειά.
Ναι, μου φάνηκε κιόλας ποιος ενδιαφέρει τώρα. Το Ποντίκι, νομίζω, ήταν μια εφημερίδα. Κοίτα να δεις, λέω, γιατί μου πήραν συνέντευξη? Δεν μπορούσα να καταλάβω το μηχανισμό αυτόν. Μετά αργότερα καταλάβα ότι, εντάξει, πολλές φορές το κοινό που σε παρακολουθεί, σε ακολουθεί, θέλει, ενδιαφέρεται για τη γνώμη σου, ενδιαφέρεται για το όταν σου δίνεται ένα βήμα τι θα πεις, πώς θα εκφράσεις τη σκέψη σου. Και μετά προχώρησε η πορεία μου προς αυτή την κατεύθυνση και εντάξει, άλλαξε λίγο και το πλαίσιο, άλλαξε λίγο και ο τρόπος με τον οποίο ο καλλιτέχνης επικοινωνεί τον εαυτό του. Πια εννοώ μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και του διαδικτύου.
Αυτή η αναγνωρισιμότητα είναι βοηθητική για τη δουλειά που κάνεις στο θέατρο, φαντάζομαι.
Πάρα πολύ.
Ωστόσο, εσύ έχεις αλλάξει τους όρους με τους οποίους δουλεύεις.
Στην πραγματικότητα, όχι. Δηλαδή, κάνω τώρα μια παράσταση την οποία δουλεύω εδώ και 9 χρόνια. Αυτό το καλό που έχει συμβεί, νομίζω, είναι ότι έχει ανοίξει μια δεξαμενή κοινού που ίσως δεν έβλεπε ποτέ θέατρο, έβλεπε μόνο τηλεόραση, και μέσα από αυτό που με βλέπει τώρα να είμαι στην τηλεόραση θέλει να έρθει να με δει και στο θέατρο. Και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν έρθει να δουν την παράσταση που δεν έχουν δει ποτέ στη ζωή τους θέατρο. Επομένως, αυτή η δεξαμενή που ανοίγει προς το θέατρο είναι καλό και για αυτόν που έρχεται, αλλά και για εμάς τους θεατρανθρώπους που θέλουμε να ανοίξουμε τη δεξαμενή του κοινού, έτσι ώστε να απευθυνόμαστε σε περισσότερο κόσμο όταν κάνουμε τις παραστάσεις μας.
Η απόφαση να δουλεύεις για αρκετά χρόνια off-Broadway και να μην επιδιώκεις αυτή την αναγνωρισιμότητα, είναι βοηθητική αυτή τη στιγμή? Δηλαδή, σε κρατάει δεμένο, ας πούμε, σε μια ισορροπία? Έχουν πάρει τα μυαλά σου αέρα? Θα συνεχίσεις με αιμονή αυτή την παράσταση που την κάνεις 9 χρόνια?
Ναι, σίγουρα θα συνεχίσω την παράσταση, γιατί είναι μια εσωτερική, θα έλεγα, ανάγκη να επικοινωνήσω αυτό το κείμενο του Ομήρου με τον κόσμο. Έχω κάνει πάρα πολλές παραστάσεις. Έχω παίξει 2 φορές στην Επίδαυρο. Δηλαδή, έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με το θέατρο. Τώρα, εντάξει, είμαι και σε μια ηλικία, νομίζω, που έρχεται αυτή η επιτυχία σε εισαγωγικά κάπως φυσιολογικά. Δηλαδή, δεν μου φαίνεται και πάρα πολύ παράξενο. Έχω δουλέψει πάρα πολλά χρόνια και την τεχνική, όχι μόνο την τεχνική στο θέατρο, αλλά και την τεχνική στον κινηματογράφο. Με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να παίξει, δηλαδή, στο σινεμά. Δεν είναι παρόμοιο. Δηλαδή, πώς είναι το ένα, δεν είναι μπακάλικο. Είναι και αυτό μια τέχνη, η υποκριτική στο σινεμά, που έχει και αυτή την τεχνική της. Με την οποία ασχολούμαι τα τελευταία 18 χρόνια και με αυτήν. Παράλληλα, δηλαδή, με το που ασχολούμαι με το θέατρο. Εντάξει, τώρα με βρίσκει αυτή η επιτυχία. Κάπως φυσιολογικά τα βρίσκω όλα. Δηλαδή, ξέρεις, δουλεύεις, κάποια στιγμή αναγνωρίζεται αυτό που κάνεις. Δηλαδή, μου φαίνεται πολύ φυσιολογικό.
Είσαι εδώ με αφορμή μια κινηματογραφική ταινία, η οποία, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει και αυτή μια ιδιαιτερότητα. Τη σκηνοθετεί ένας άνθρωπος επίσης λίγο έξω από το σύστημα και γίνεται και σε συνεργασία με την πλατφόρμα Συνόμπο, που σημαίνει για σένα εναλλακτικό σινέμα, διαφορετικό σινέμα ή ελληνικό σινέμα, τελεία. Αυτό κάνουμε όλοι.
Νομίζω ελληνικό σινεμά, τελεία, αυτό κάνουμε όλοι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει στον κύκλο του σινεμά κάτι που είναι εναλλακτικό και κάτι που είναι πιο εμπορικό. Εντάξει, υπάρχουν και κάπως πιο εμπορικές ταινίες, αλλά θέλω να πω ότι το ελληνικό σινεμά είναι ακόμα σε μια κατάσταση που ψάχνει τον εαυτό του και καλά κάνει. Και νομίζω ότι προχωράει, και επίσης πιστεύω ότι όλες αυτές οι σειρές που γίνονται στην τηλεόραση είναι βοηθητικές για το ελληνικό σινεμά. Κάπου θα βοηθήσουν.
Εννοείς ανεβάζουν τον πύχη, οι άνθρωποι δουλεύουν διαφορετικά?
Ναι, ανεβάζουν τον πύχη, βγάζει περισσότερους επαγγελματίες, διότι όταν ένας ηχολήπτης, ένας οποιοδήποτε τεχνικός στο χώρο αυτό ασχολείται αποκλειστικά με τη δουλειά του, πληρώνεται από αυτήν, πληρώνει το ενίκιο του από αυτήν, άρα αρχίζει σιγά σιγά να ασχολείται πιο σοβαρά, και έτσι γίνεται και πιο σωστός επαγγελματίας. Και όταν έρθει η ώρα να είναι σε μια ταινία, θα είναι πιο καλός. Με αυτή την έννοια πιστεύω ότι το ότι ανοίγει μια αγορά και δίνει δουλειές ανθρώπους, τους τεχνικούς και όχι μόνο, και τους ηθοποιούς, η τηλεόραση θα κάνει καλό και στο σινεμά.
Αν καταλαβαίνω καλά, για σένα το επάγγελμα είναι σε συνδυασμό με την τέχνη και αντίστροφα. Η τέχνη είναι και επάγγελμα. Ξυπνάς το πρωί και λες πάω στη δουλειά μου. Δεν ζεις για να παίζεις χωρίς να έχεις αντίκρισμα, δηλαδή χωρίς να σε βλέπει κάποιος ή χωρίς να αναγνωρίζεται αυτό που κάνεις. Αυτό ήταν ένα όραμα ξεκάθαρο όταν ξεκίνησες αυτή τη δουλειά? Το λέω γιατί έχεις μια τέτοια αναγνωρισιμότητα αυτή τη στιγμή που πολλοί νεότεροι σίγουρα θα θέλουν να γίνουν Λάλος. Δεν ξέρω αν θα θέλουν να γίνουν στη θέση του Λάλου Λάλος. Αλλά νομίζω ότι έχει σημασία να λένε οι μεγαλύτεροι πια στους νεότερους πώς έχει αυτή η δουλειά.
Ναι, αυτή η δουλειά είναι ξεκάθαρο ότι θέλει την τεχνική της, θέλει δουλειά, θέλει αφοσίωση. Το έχει πει πάρα πολύ ωραίο ο Γκροτόφσκι, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αν ακούνε νέοι ηθοποιοί και συνάδελφοι να ακούσουν ότι πρέπει να διαβάσουμε. Πρέπει να διαβάσουμε τους παλιούς, οι οποίοι τα έχουν πει με ωραία λόγια. Τα χρειάζεται να ανακαλύπτουμε συνέχεια τον τροχό από την αρχή. Όπως έλεγε λοιπόν ο Γκροτόφσκι, υπάρχει το λουλούδι της νιώτης και το λουλούδι της μαστοριάς. Το λουλούδι της νιώτης λοιπόν, όταν ένας είναι νέος, γοητεύει. Όμως αυτό το λουλούδι κάποια στιγμή θα μαραθεί. Και αυτό που θα μείνει θα είναι πια το λουλούδι της Μαστοριάς. Επομένως, ένας ηθοποιός και ένας καλλιτέχνης και όχι μόνο. Οποιοδήποτε άνθρωπος, όταν απολαμβάνει το λουλούδι της νιώτης, πρέπει ταυτόχρονα να δουλεύει και το λουλούδι της Μαστοριάς, έτσι ώστε όταν θα έρθει η ώρα να το λουλούδι της νιώτης να μαραθεί, να έχει μείνει το άλλο, το πιο ουσιαστικό που είναι της Μαστοριάς.
Υπάρχει χώρος για όλα αυτά τα λουλούδια, μπορούν να ανθίσουν πολλά. Ο κήπος είναι τόσο μεγάλος. Θέλω να πω, μήπως η προσφορά είναι πολύ περισσότερη από τη ζήτηση.
Όπως και να έχει, νομίζω ότι η αγορά πάντα αυτορυθμίζεται. Αν υπάρχουν πολλά λουλούδια τα οποία αξίζουν, τότε θα βρούνε και τον τόπο να υπάρξουν. Νομίζω ότι είναι κάτι που αυτορυθμίζεται, δεν είναι κάτι που αποφασίζει ο καθένας αν μπορεί να είναι έτσι ή αλλιώς.
Άρα χωράνε πολλοί, σχεδόν όλοι.
Και κανένας.
Ποιος αποφασίζει το κοινό?
Νομίζω είναι μια συνδιαλλαγή. Ούτε ο καλλιτέχνης πρέπει να πάει να βρίσκει συνέχεια το κοινό, να του κάνει τα χατήρια, να του χαϊδεύει τα αυτιά, να του δίνει πάντα μια τροφή που εύκολα μπορείς να ετοιμασίσεις. Αλλά ούτε πρέπει ο καλλιτέχνης και να απομακρύνεται τόσο πολύ ώστε να μπορεί να το φάει ο άλλος το φαγητό που του προσφέρει. Είναι νομίζω μια ζύμωση ανάμεσα στον καλλιτέχνη και στο θεατή, που άλλωστε αν το σκεφτούμε καλά είναι αυτοί οι δύο το πιο βασικό συστατικό αυτής της τέχνης. Είναι ένας που παρουσιάζει, ένας που υποκρίνεται δηλαδή, και ένας που το παρακολουθεί. Διότι αν δεν υπάρχει αυτός που το παρακολουθεί, δεν έχει νόημα.
Πόσες συνεντεύξεις την ημέρα δίνεις αυτή την περίοδο?
Για πόσες δίνω ή πόσες μου ζητάνε να δώσω?
Όχι, πόσες σου ζητάνε, φαντάζομαι θα είναι εξωφρενικός αριθμός. Πόσες καταφέρνεις να δώσεις?
Εντάξει, προσπαθώ να... Θα ήθελα να τις δώσω όλες, γιατί και όλοι οι δημοσιογράφοι, όλοι οι άνθρωποι θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μου, θέλουν να μάθουν 5 πράγματα τα οποία σκέφτομαι. Είναι σημαντικό, απλά προσπαθώ να κρατάω μια ροή. Για να μιλάω συνέχεια και τα ίδια και τα ίδια, δηλαδή.
Βλέπεις τον εαυτό σου διαφορετικά τώρα με αυτή την αναγκαιότητα των συνεντεύξεων και της παρουσίας σου στα media?
Εντάξει, δεν θα το έλεγα ότι είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή, και πριν από αυτό, έπρεπε να δώσω συνεντεύξεις για τα θεατρικά μου, για τις σκηνοθεσίες, για το θέατρό μου, τα μαθήματα που κάνω. Απλά τώρα έχει πυκνώσει πάρα πολύ το πράγμα.
Πώς είναι να είσαι στην επιτυχία?
Ξέρω, δεν προλαβαίνω, μην νομίζεις δηλαδή. Τρέχω όλη μέρα.
Φαντάζομαι απέχει όμως από την αποτυχία.
Σίγουρα, σίγουρα.
Ή δεν την έχεις δει, δεν την έχεις ζήσει την αποτυχία?
Όλα τα έχω ζήσει. Απλά αυτή είναι μια υπέρμετρη επιτυχία και θέλει νομίζω ένα... Πρέπει να τη δουλέψει κάποιος, πρέπει να τη ζυγίσει καλά. Και είμαι σε αυτή τη διαδικασία το να το ζυγίσω.
Εννοείς ότι απαιτεί ένα κουράγιο παραπάνω?
Ναι. Γιατί η αποτυχία, εντάξει, αποτυχάνεις και λες εντάξει, θα τα καταφέρω την επόμενη φορά. Η επιτυχία δεν ξέρεις πώς θα τη χειριστείς. Δηλαδή, τώρα λες, ξέρεις, κάποιοι άνθρωποι μου χαμογελάνε λίγο περισσότερο από ό,τι συνήθως. Και με αναρωτιέμαι τώρα, το κάνουν επειδή είναι αυτοί οι ίδιοι ευγενικοί άνθρωποι ή επειδή έχουν αναγνωρίσει ποιος είμαι και μου χαμογελάνε περισσότερο?
Και πού καταλήγεις?
Ακόμα εκείνη τη στιγμή δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι η πραγματικότητα. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να ισορροπήσω μέσα μου, να καταλάβω ποια είναι η πραγματικότητα και ποιος πραγματικά είναι ο ευγενικός άνθρωπος που μου χαμογελάει.
Και αν στα αλήθεια ζητάνε κάτι από σένα, αυτό είναι δυσάρεστο?
Όχι, δεν θα το έλεγα. Άλλωστε, τι μπορεί να ζητήσει κάποιος από μένα? Τι να μου ζητήσει?
Αυτό, μια συνέντευξη.
Μια συνέντευξη, μια φωτογραφία, ένα χαμόγελο, μια κουβέντα.
Απλά πράγματα.
Απλά
ωραία.
Πράγματα που μπορώ να δώσω.
Δημήτρη, θέλω να μας πεις δύο λόγια για την παράσταση αυτή που σε απασχολεί 9 χρόνια. Πρώτα απ' όλα, γιατί σε απασχολεί τόσα χρόνια?
Νομίζω ότι είναι επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι μεγάλο κείμενο. Mm. Είναι σπουδαίο κείμενο. Και όταν πια μπει ένας άνθρωπος να ασχοληθεί με αυτά τα κείμενα, αντιλαμβάνεται ότι τόσο καιρό ίσως έχανε και λίγο χρόνο.
Για τους ακροατές μας που δεν ξέρουν, ναι, τι είναι αυτό.
Είναι μια παράσταση που την έχω ονομάσει Έκτορος Κάθαρσης. Στην ουσία έχω σειράψει την Ιλιάδα, έχω πάρει 66 εδάφια μέσα από την Ιλιάδα και παρακολουθούμε την πορεία του Έκτορα μέσα σε αυτήν. Έκτορος Κάθαρσης διότι κατά κάποιο τρόπο νιώθω ότι είναι κάπως ο χαρακτήρας του Έκτορα λίγο παρεξηγημένος. Είναι πάντα ο μη Έλλην, είναι ο βάρβαρος, τέλος πάντων δεν είναι ο Αχιλλέας. Και εμείς ως Έλληνες πάντα πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο κακός. Αλλά άμα διαβάσεις Όμηρο, καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για μια εποχή που η λέξη Έλληνας δεν υπάρχει. Ελλάδα. Υπάρχουν οι Αχαιοί, οι Τρώες. Είναι όλοι το ίδιο. Μιλάνε όλοι την ίδια γλώσσα. Έχουν όλοι την ίδια. Πιστεύουν στους ίδιους θεούς. Επομένως, αυτό το καταπληκτικό αντιπολεμικό κείμενο του Ομήρου, το οποίο πρέπει να σκεφτούμε ότι είναι ένα κείμενο, το οποίο έχει σφυριλατήσει την ανθρωπότητα από τότε που ήταν ακόμα η ανθρωπότητα παιδί. Μιλάμε για μια εποχή που ο κόσμος δεν ήξερε ακριβώς πώς να συμπεριφερθεί. Είναι ένα εγχειρίδιο. Εμείς ως Έλληνες δεν είχαμε ποτέ ένα θεόπνευστο κείμενο, όπως είναι το Κοράνι ή η Βίβλος. Εμείς είχαμε το Ομηρικά Έπι. Το Ομηρικά Έπι τα ονόμαζαν η εγκυκλοπαίδεια της φυλής των Ιώνων. Η εγκυκλοπαίδεια, δηλαδή, μέσα εκεί πέρα υπήρχε γνώση για το πώς να συμπεριφερθείς απέναντι στο θάνατο, απέναντι στην προδοσία. Είχε πρακτικές γνώσεις ναυσιπλοείας, γεωγραφίας, γεωργίας. Μιλάμε για κείμενα που φτιάξαν την ανθρωπότητα όπως είναι σήμερα.
Φαντάζομαι παρακολουθείς όλη αυτή τη συζήτηση για την πολιτική ορθότητα και ότι ο Όμηρος είναι και αυτός ύποπτος για πάρα πολλά από όσα έχει πει και όσα έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Σε ταράζει αυτό?
Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά κείμενα τα οποία ασχολούνται με αυτά τα κείμενα. Όπως άλλωστε ο Αριστοτέλης. Άμα το σκεφτούμε καλά, όλοι οι φιλόσοφοι μετά τον Αριστοτέλη ασχολούνται αν συμφωνούν ή διαφωνούν μαζί του. Δεν ασχολείται κανένας με αυτό, με κάτι
ναι,
άλλο.
Στη συζήτηση για την πολιτική ορθότητα αμφισβητείται πια η πρόθεση του Ομήρου για το αν, ας πούμε, ο Ηρακλής είναι κουτσός και αν πρέπει να προσδιοριστεί ως κουτσός θεός.
Ο Ύφαιστος.
Ναι, τι είπα, ο Ηρακλής, ναι, συγγνώμη, ναι. Ο Ύφαιστος.
Ναι. Κοιτάξτε, όλα αυτά τα πράγματα τα είχαν τότε οι αρχαίοι Έλληνες για να παίζουν με αυτά. Δεν τα είχαν για να τα παίρνουν και πολύ σοβαρά.
Ενώ εμείς τα παίρνουμε.
Τα παίρνουμε λίγο πολύ σοβαρά. Ακόμα και τις θεότητες και αυτά. Τα είχαν λίγο περισσότερο για παιχνίδι, περισσότερο για, λίγο για να ξυπνάνε λίγο τη φαντασία τους και τον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνήσουν. Και όχι για να ασχοληθούν με αυτά με έναν τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να χάσουν την ουσία τους.
Άρα στην ουσία δεν σε μπλοκάρει όλο αυτό, δεν μπαίνεις στην περιπέτεια να αμφισβητήσεις.
Πώς να αμφισβητήσω, ο Όμηρος είναι superstar 2.500 χρόνια τώρα. Έχει μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άμα βγούμε έξω και αρχίζουμε και πιάνουμε έναν και ρωτήσουμε τον ξέρεις τον Όμηρο, τον ξέρεις τον Όμηρο. Όλοι θα σου πούνε τον ξέρουν. Έχει εμπνεύσει αν όχι εκατομμύρια, τι να πω, πόσους καλλιτέχνες, πολιτικούς, φιλοσόφους. Είναι ένα κείμενο το οποίο είναι, άμα σκεφτούμε ότι ο ίδιος ο Αισχύλος, η μεγάλη μας τραγωδία, ο ίδιος ο Αισχύλος λέει ότι τα έργα μου είναι τα ψίχουλα από τα ομηρικά δείπνα. Δηλαδή ό,τι ψίχουλο έπεσε από το τραπέζι του Ομήρου είναι τα έργα του Αισχύλου. Επομένως, τα έχει πει όλα οι σχήλες, δεν ξέρω να πω τίποτα.
Πότε παίζεται η παράστασή σου και για πόσο καιρό ακόμη?
Τώρα η παράσταση την έπαιζα εδώ στο θέατρό μου, στο Tempus Verum. Θα την παίξω τις Τετάρτες του Μαΐου, μόνο τις Τετάρτες, γιατί τα Σαββατοκύριακα προσπαθώ να την κάνω περιοδία. Κατά κάποιο τρόπο είναι σαν να με τραβάει ο Όμηρος από το μανίκι και να μου λέει πήγαινε πες το εκεί, πήγαινε πες παντού αυτό το κείμενο. Με τελικό προορισμό τώρα 26 Ιουνίου στη Νέα Υόρκη. Και 25 στην Βοστόνη. Θα πάω να κάνω δύο παραστάσεις εκεί πέρα. Και καλώς εγώ των πραγμάτων. Μετά θα δούμε του χρόνου πώς θα το συνεχίσω.
Η Αγέλη Προβάτων.
Αγέλη Προβάτων, καταπληκτική ταινία. Με το σκηνοθέτης ο Δημήτρης ο Κανελόπουλος. Ας πούμε, ο σκηνοθέτης ο Κανελόπουλος είναι ένας άνθρωπος του πραγματικά του σινεμά. Ηχολήπτης. Γνωρίζει δηλαδή πολύ καλά το τι σημαίνει ένα σετ, τι σημαίνει το συνεργείο και αυτό φάνηκε πάρα πολύ το πώς χειρίστηκε όλη την ταινία κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων γιατί αυτός που χειρίζεται το συνεργείο στην ουσία χειρίζεται και όλο το γύρισμα και αυτός είναι ο σκηνοθέτης, έτσι ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει συνεργείο γιατί έχει υπάρξει ο ίδιος σε πάρα πολλά και σκηνοθέτησε αυτή την ταινία με έναν πολύ ωραίο τρόπο, με ένα μαγικό τρόπο θα έλεγα για το πώς χειρίστηκε και τους ηθοποιούς αλλά και το ίδιο το συνεργείο και έτσι μια ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Τρίπολη βγήκε ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα.
Είσαι ποιος ήρωας της ταινίας? Συνδέεται ο ήρωας με την πρόθεση του σκηνοθέτη σε πιο προσωπικό επίπεδο, δηλαδή ο σκηνοθέτης διηγείται κάτι δικό του σε αυτή την ταινία?
Σίγουρα, νομίζω ότι όποιος θέλει να διηγηθεί κάτι, ακόμα και ένα ανέκδοτο να πεις, κάπως τον εαυτό σου βγάζεις μέσα από εκεί. Σίγουρα διηγείται, είναι από εκείνη την περιοχή ο σκηνοθέτης και θέλησε να κάνει μια ταινία και από τις συζητήσεις που είχαμε κάνει σαν αυτές τις ταινίες που έβλεπε όταν ήταν μικρός. Λίγο έτσι ένα western. Αλλά ένα western που τοποθετείται όμως στην ελληνική επαρχία. Και νομίζω είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό που κάνει, διότι αυτό που εμείς δεν έχουμε αγαπήσει τόσο πολύ όσο θα έπρεπε είναι η ελληνική επαρχία στο σινεμά. Ενώ οι Αμερικάνοι όταν κάνουν ταινίες, ξέρεις, Αριζόνα, τέτοια, που κινηματογραφούν αυτές τις παιδιάδες, αυτό το τοπίο, έχουν βρει έναν τρόπο να αγαπήσουν την επαρχία τους. Εμείς κάπως έχουμε ένα ίσως κόμπλεξ, δεν ξέρω πώς θα το πω ονομάσω, έτσι θέλουμε να είμαστε αστεί, θέλουμε να είμαστε της πόλης και δεν είμαστε χωριάτες και αποφεύγουμε λίγο την επαρχία μας. Που όμως νομίζω κρύβει πάρα πολύ γοητεία, κρύβει ομορφιά και κινηματογραφικά μπορεί να αναδειχθεί. Και νομίζω ότι με την Αγιάλη Προβάτων αναδεικνύεται μια ατμόσφαιρα μιας επαρχίας που θα ενδιαφέρει αρκετό κόσμο.
Υποδίεσαι έναν θετικό ή έναν αρνητικό ήρωα?
Ποτέ δεν υποδίωμαι έναν θετικό ή έναν αρνητικό ήρωα. Πάντα υποδίωμαι έναν ήρωα που είναι και θετικός και αρνητικός. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το ενδιαφέρον πάντα.
Αυτό το επιλέγεις ή σε επιλέγουν γι' αυτό, επειδή πληρείς τις προϋποθέσεις και του θετικού και του αρνητικού?
Νομίζω και τα δύο σημαίνουν.
Ωραία, είσαι συμφιλειωμένος με αυτό. Δεν φιλοδοξείς να παίξεις έναν ήρωα ο οποίος να είναι κατηγορηματικός, μόνο καλός ή μόνο κακός? Δεν υπάρχει αυτός ο ήρωας, θα μας πει.
Δεν υπάρχει αυτό. Νομίζω είναι βαρετό. Είναι βαρετό, ιδίως στη μυθοπλασία. Η μυθοπλασία είναι ένα πράγμα που θέλει να δείξει μέσα από το σκοτάδι, θέλει να δείξει το φως. Ή μέσα από το φως θέλει να δείξει το σκοτάδι. Οι αντιθέσεις είναι που κάνουν ενδιαφέρον μια ιστορία μυθοπλασίας. Δηλαδή, και δεν μπορούμε να μπούμε στη διαλλακτική αν ένας χαρακτήρας είναι θετικός ή αρνητικός, ή ότι δεν πρέπει να προάγουμε αρνητικούς χαρακτήρες. Δηλαδή, τότε τι θα γίνει με τον Ριχάρδο τον Τρίτο, τι θα γίνει με όλους αυτούς, με το ακουμπάρι?
Ναι, το κοινό έχει ανάγκη πάντως να είναι ξεκάθαρο το τοπίο, ναι, της προσωπικότητας, γιατί πρέπει με κάποιον να ταυτίζεται.
Με κάποιον να ταυτίζεται.
Πρέπει κάποιος να είναι ο κακός της ιστορίας.
Ναι. Πάντα όμως το κοινό, το ξέρουμε και από τον εαυτό μας, υπάρχουν δύο επίπεδα ταύτισης. Ένα φανερό και ένα κρυφό. Ταυτιζόμαστε πάντα με κάτι, αλλά υπάρχει και ένα εσωτερικό επίπεδο μέσα μας, το οποίο μπορεί να ταυτίζεται και με κάτι αρνητικό. Αυτό όμως δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας φοβίζει. Είναι τελείως φυσιολογικό να ταυτίζεσαι ταυτόχρονα με δύο πράγματα. Γιατί μέσα από αυτή την ταύτιση ξαναζυγίζεις τον εαυτό σου. Πρέπει να ταυτιστείς και με το αρνητικό.
Δημήτρη Λάλλο, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν εδώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.